Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, co posloucháte právě v tuto chvíli Radio Wave, protože začíná pořad Hergot, tentokrát v obsazení
Fatima Rahimi,
Jakub Ort
a Petr Wagner. Moje obsazení v tomto díle je takový trošku na půl, protože
takový
se
úvodový.
Úvodový, protože se neúčastním rozhovoru ani okénka primárních pramenů, a je to proto, protože
protože jsme tě vyškrtli, protože
no, už neosvědčil
jsem se. Už teď víme, že
byl jsi tam hodněkrát, víš, v předešlých dílech, už tak teď jsi říkali, že potřebuješ dovolenou.
No a už teď víme, že tvoje angažmá ve zprávách bude ostudné a za trestě nepustíme dál.
No tak to se ještě nikdy nestalo, takže já ti dám ovšem příležitost, aby si teď zazářil, Jakube, a začni první zprávou.
Tak moje první zpráva je o Prague Prideu, o víkendu, jako již tradičně proběhl Prague Pride, a znovu za podpory také některých křesťanů a křesťanek na organizaci festivalu a pochodu se podílela organizace LGBTQ křesťanů Logos, a pochod podpořil i Pražský seniorátní odbor mládeže Českobratrské církve evangelické, což je docela zajímavá informace podle mě. Zároveň se ovšem festival stal terčem mediální kritiky arcibiskupa a kardinála Dominika Duky. Ve stejné době se také proti LGBTQ komunitě postavil polský biskup Marek Jedraševsky. Rudý mor byl nahrazen duhovým, který Aha. stejně jako komunismus vytáhl do boje se srdci, dušemi a myšlením, řekl Jedraševsky, a dodal, že komunistická a LGBTQ ideologie vychází ze stejného základu. Výrok vyvolal vlnu protestů v Polsku, ale také slova podpory od vlastně takové koalice vyšegrádských biskupských konferencí, protože se za něj postavili jak Duka, tak biskupská konference z Maďarska i Slovenska.
No tak duhový mor, to jsou silná slova skutečně. Fatimo, co tam máš ty?
Já jsem
jiné barvičky ještě?
Jo, já mám zelenou barvičku, protože dneska zůstávám vlastně po celou dobu v Saúdské Arábii.
Aha,
já.
No, tak to si dobře. Musí člověk umět vybrat.
Aby se ještě tě pustili ven?
No to se dozvíte právě.
Právě, že se dozvíme, že tě pustí.
Dozvíme, jestli jo nebo ne, ano. No. Takže ale první zpráva. Přes 1,8 milionů věřících dorazilo z celého světa do saúdské arabské Mekky, aby vykonalo letošní muslimskou pouť. Pouť do Mekky patří vedle vyznání víry, modlitby, udělování almužny a půstu o Ramadánu ke pěti pilířům islámu, a má ji nejméně jednou za život vykonávat každý věřící, jemuž to zdravotní stav a finanční možnosti dovolí.
Tak já se chci zeptat, Fatimo, jak jsi na tom ty? Už to máš
odškrtnutý?
Nebo už šetříš tady z našeho platu?
Šetřím. A ještě teda jsem jenom chtěla říct, že ještě pout má kořeny v předislámské době a mnoho jejich rituálů se vztahuje ke příběhu o biblickém Abrahamovi, teda v arabštině Ibrahimovi. A za zprávu děkuji serveru Chris.net.
Já taky děkuji za zprávu.
Já jsem teda trošku zklamený, že Fatima čerpá zprávu o pouti do Mekky ze serveru Chris.net.
Ale já jsem to udělala schválně,
to přišlo hezky. Je to hezký příklad vlastně.
Přišlo mi to hezky.
Je to hezký.
Já jsem pro změnu čerpal z Religion News Service, a sice takovou zprávu, která je trošku možná techničtější, ale to náboženství tam je, sledujte. Bostonská arcidiecéze spustila totiž monumentální projekt digitalizace svého archivu ve spolupráci s organizací American Ancestors. Původně plánované zpracovávání materiálu od roku 1789 do roku 1900 bylo nyní ještě rozšířeno o digitalizaci dalších 700 památek a spisů a materiálů z let 1900 až 1920. Po příkladu Bostonu spustili svou výzkumnou práci také arcidiecéze v Baltimoru, v New Yorku nebo v Filadelfii. K čemu je to dobré takzvanému obyčejnému člověku? No, kdokoliv, kdo tuší, že má v rodině katolické kořeny, může začít mapovat svůj rodokmen, protože v záznamech civilní státní správy často informace chybí, a protože objevování vlastních kořenů je v americké často dost vykořeněné společnosti celkem in, je zájem veřejnosti velmi výrazný. Zvlášť když uvážíme, jaké jméno si vybudovali American Ancestors, ta organizace v loni svou internetovou stránku, na které vystupovaly osudy 314 otroků, které prodala univerzita v Georgetownu v 19. století, aby se zachránila před bankrotem. Tím vlastně se tahle ta organizace velmi spopulárnila a
my jsme o tom informovali.
My jsme o tom, myslím, informovali.
Možná tedy. Proto ta popularita.
Jo, to je vlastně kvůli nám. Jo, děkuju, že si připomněl důležitost našeho pořadu a pokračuji prosím další zprávou.
Já znovu odkážu na náš důležitý pořad a to na díl Hergotu o vztahu prezidenta Bolsonara a evangelikálního hnutí v Brazílii. Možná si na ten díl vzpomínáte. Byla tady s námi mluvit portugalská Šárka Graová a myslím, že i po té době, co od té doby uplynula, to můžeme pořád doporučit. Jednou z nejvýraznějších a zároveň nejbohatších církví, která v Brazílii působí na tom evangelikálním poli, je takzvaná Univerzální církev Božího království, jejíž zakladatel vlastní také televizní stanici a otevřeně právě Bolsonara podporuje. Zajímavé ovšem je, že tato církev strmě roste i mimo Brazílii, například v Africe, ale své sbory má také v Evropě, a to konkrétně například v Německu. A právě o tom jsem narazil na tu zprávu, protože tam sice církev navštěvuje především portugalská a brazilská menšina, ale také někteří Němci, kteří se nechali oslovit tou velmi silnou teologií prosperity a zároveň poctivě odevzdávají povinné desátky, kterými je členství v církvi podmiňováno. A právě v německém Berlíně se v této době diskutuje o snaze této církve zakoupit velký novogotický chrám z 19. století, který stojí na náměstí Leopoldplatz, ve kterém se dříve konaly bohoslužby evangelické církve, tedy té největší německé evangelické církve, která ovšem chrám později prodala menší evangelikální církvičce a teď ho chtějí koupit právě lidé z Univerzální církve Božího království. Vedení města z toho každopádně nemá moc radost, protože aktivity této církve považuje za problematické a hledá cesty, jak prodej znemožnit a jak mu zabránit.
Tak to je zajímavé, jak brazilská energie proniká do Evropy.
Už blízko, no, už na dosah
je to blízko,
pro nás.
Skoro na dosah, no. Fatimo, co tam máš ty? Zůstaneme u zelené, jak jsi říkala, tak
ano,
schválně.
Ano, moje další zpráva už se souvisí s tou první. Jak už jsem říkala, začala pout do Mekky, kam dorazilo bezmála 2 miliony lidí. Pro poutníky v Mekce, ale i v Medině, to je další posvátné místo v Saúdské Arábie, existují lékařské kliniky. Vedoucí jedné kliniky se stala poprvé žena. V nemocnici v údolí Mína, kde před výstupem na pahorek Arafat nocují ve stanech 100 000 poutníků, povede 550 zdravotníků, žen i mužů.
To je dobré. A já mám vlastně taky trošku té zelené barvy, i když možná smutnější odstín. Možná ta celá zpráva poukazuje na mnohem závažnější problém, kterému jsme se taky v jiném kontextu věnovali. Pražská muslimská komunita totiž je ve svízelné situaci. Vypadá to, že přijde o modlitebnu v ulici na Košince v Praze 8. Nemovitost za miliony korun vydražil exekutor kvůli dluhu 22 000 korun za plyn. Muslimové se proto s žádostí o pomoc obrátili na premiéra Andreje Babiše. Ve sporu o dům chtějí jít až k ústavnímu soudu, napsal to server Deník N. V neděli se kvůli rozhodnutí soudu v modlitebně konala také manifestace a podle advokáta Petra Němce je ten nepoměr mezi dluhem a hodnotou nemovitostí sice běžný, což teda už to mi přijde, že není normální, ale
běžný,
v tomhle,
ale
v tomhle
normální.
Případě je ten poměr skutečně extrémní. Jak on říká, bije to do očí, podáme dovolání k nejvyššímu soudu v Brně, nejdříve musíme projít všemi opravnými prostředky a teprve pak se obrátíme na ústavní soud. Já jenom k tomu podotknu, že i ta normální exekutorská praxe je, že když je takovýhle dluh, který je sice není úplně jakoby mizivý, ale přece jen nemá hodnotu celého baráku, tak je normální praxe, že se vejde, získá se to povolení, vejde se do domu a tam se zabavuje vybavení v hodnotě, které by to mohlo dosáhnout, což by jistě nebyl tady v tomhletom případě takový problém. Tohle to je úplně krajní metoda, která spíš se používá v případě, že ta nemovitost je neobývaná nebo podobně, ale tady je jasné, že je tam běžný provoz, přesto exekutor tenhle postup, kdo ví proč, nepoužil. Tak uvidíme, tuhle situaci budeme dále sledovat. Ale teďka už mi oba dva řekněte něco k dnešnímu tématu.
Já myslím,
já mám,
že máme ještě,
ale mám ještě
zprávu
ze Saúdské
Arábie.
Ještě jednu, no tak to je vynikající.
Fatima neodbytná dneska se Saúdskou Arábií.
Ano, jak tak já zdržím, že máme mít 3 zprávy, že jo?
No, správně.
Saúdsko-arabský režim přijal zákon, který ženám povoluje bez souhlasu manžela nebo někoho z rodiny, jako otec nebo bratr, odcestovat třeba do zahraničí. Není to krásný?
No už Takže... Teď možná chápete tu narážku ze začátku
našeho zprávového okénku. Ano, moje zpráva teda pokračuje. Nová pravidla umožňují vydávání pasu jakémukoliv občanu země, který o něj požádá. Vycestovat pak ale může kdokoliv starší 21 let. Ženy také mohou nově plnit role opatrovnic dětí a mohou jim být vydány úřední dokumenty související s jejich rodinami.
Tak to je fajn.
To je skoro by člověk. No, můžeme z toho mít asi radost.
No, určitě z toho můžeme mít radost a máme z toho mít radost. A teď už tedy k tomu dnešnímu tématu.
No, dnešní téma je hlavně dílem Fatimy, takže Fatimo, můžeš říct, koho si dneska pozveme do studia a proč, a pak možná vysvětlíme to okénko primárních pramenů, jak ho budeme koncipovat.
Já možná řeknu, jako, co bude dneska naším tématem. Naším dnešním tématem jsou židovské komunity v Maroku. Myslím, že to můžu říct už teď takhle na začátku, že se podíváme velmi na historie vlastně nejvíc, ale dostaneme se snad i na současnou situaci židů v Maroku. Naším dnešním hostem bude Jan Pěchota z katedry blízkovýchodního studia z Univerzity v Plzni.
A to okénko jsme nastavili trošku obecně, abychom měli takový kontext tomu zkoumání vztahu muslimů a židů v Maroku, tak jsme se podívali do takových základních textů islámské tradice, která mluví o vztahu k židům obecně, a už jsme k tomu pozvali našeho hosta, aby nám je pomohl interpretovat a osvětlit.
No a já jsem zase se podíval na to, jak vypadá muzika marockých židů, protože tamnější lidová hudba, ale i populární hudba má poměrně dlouhou tradici interakce mezi andaluským vlivem, arabským vlivem a židovským vlivem, a tak budeme dneska hrát vlastně umělce, kteří spojují oboje nebo všechno troje, záleží na tom. První věc, kterou si zahrajeme, je písnička Až Blany Bik Tak Blitiny od zpěvačky, která si říká Raimonde, a je to taková legenda mezi těmi zpěvačkami.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave a slyšeli jste píseň židovské marocké zpěvačky Raimonde. A my už jsme v okénku primárních pramenů a s námi je tu taky náš dnešní host Jan Pěchota z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni a také spoluautor knihy Židé v islámu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Okno jsem dneska připravila já, tak možná rovnou představím, co budeme dneska číst, a pak budeme mít otázky na dnešního hosta. První ukázka bude z Medinské ústavy, který přečteš, prosím, já jsem to tak pěkně růžově označila, Kuby, poprosím, a pak se dostaneme k té druhé ukázce.
Židé vynakládají prostředky společně s věřícími, dokud jsou ve válečném stavu. Židé vynakládají na sebe a muslimové na sebe. Společně si pomáhají proti tomu, kdo bojuje proti lidu této písemnosti. Nech jsou mezi nimi dobré úmysly a čestné jednání. Jedinec není vinen za zradu skrze akt svého spolubojovníka. Pomoc náleží těm, kteří jsou oběťmi nespravedlnosti. Židé vynakládají společně s muslimy, dokud jsou ve válečném stavu.
Děkuji ti. Já jsem vybrala teda konkrétní, ta ústava je další, já jsem vybrala konkrétní body, kde opravdu je tam to slovo žid. A na vás mám otázku, co to je vůbec Medinská ústava?
Tak, Medinská ústava je právní dokument z doby proroka. Já chápu, že vy jste záměrně vybrala to, kde jsou zmíněni ti židé, ano. Ale důležité je to, že ten dokument se primárně netýká židů. Ten dokument vlastně informuje o tom, že byla vytvořena společnost lidí, muslimů, kteří odešli společně s prorokem Muhammadem z Mekky do oázy Yasrib. To místo dnes známe pod jménem Medína, je to tedy ta Medína v Saudské Arábii, jedno z nejvýznamnějších míst islámu. A ten dokument vlastně určuje základní pravidla toho soužití, jak bude fungovat právo, jaké jsou povinnosti jednotlivých těch, řekněme, právních subjektů. Jo, takže je to širší dokument.
Můžete nějak okomentovat ten specifický význam toho, jak je tam upraven ten vztah k židům? Možná to z té řeči, která je přece jenom trošku archaická, nějak přeříkat a vysvětlit, čím je to zajímavé?
Tak obecně k tomu, jak jsou chápáni Židé v rámci islámu. Židé patří do skupiny Ahl al-Kitáb, lidé knihy. Znamená to, že Židé stejně jako křesťani měli jakési zjevené boží proroctví, což je spojuje s muslimy, stejně jako muslimové vyznávají jediného boha a tudíž k těm muslimům mají v řadě ohledů blízko. Vlastně je tam řečeno, že Židé nejsou protivníci islámu, že nejsou natolik cizí, aby ve chvíli, kdy muslim potká Žida, aby ho musel zabít. Jo? Že to jsou komunity, které můžou žít pohromadě, že jsou určitá pravidla, která nastavují, jak by to soužití mělo vypadat. Že je mezi těmi komunitami vztah, který v žádném případě nemusí být negativní.
A je tam i vymezené, jestli jsem to pochopil, že za jistých podmínek oni mohou spolupracovat právě v tom válečném stavu na obraně společné proti nějakému vnějšímu nepříteli.
Přesně tak, je to společná obec, řekněme. Jo, že ta obec Yathrib, že je to jedna komunita, která se skládá jak z muslimů, tak z Židů.
Vám děkuju a Kuby, tobě ještě tě poprosím přečíst další ukázku a to bude Umarova smlouva. A ještě teda dodám, že jak Medinská ústava, tak Umarova smlouva jsou poprvé takhle přeloženy do češtiny. Jo, takže máme teďkom úplně prvotní možnost slyšet tohleto v češtině. Poprosím, Kuby.
A je to teda právě z té knížky Židé v islámu, kterou jsme zmiňovali. Ve jménu Boha milostivého slitovného. Toto je záruka ochrany poskytnutá božím služebníkem, Umarem, knížetem věřících lidu Jeruzaléma. Bůh dává bezpečí jejich životům i majetku, jejich kostelům z kříži, těm z nich, kdož jsou nemocní i zdraví. Celé jejich náboženské společenství budiš pod ochranou následovně. Jejich kostely nebudou užívány jako obydlí, nebudou zbořeny ani poškozovány. Nebude ničena jejich lokalita, jejich kříže, ani nic z jejich majetku. Na nikom z nich nebude vynucováno přijetí náboženství a nikomu nebude ublíženo. Nebude s nimi v Jeruzalémě žít žádný z Židů. Lidé Jeruzaléma budou platit džiziu tak, jako lidé Madájinu. Musí z něj vyhostit Byzantince a Lupiče. Kdokoliv z Byzantinců odejde, pak jeho život i majetek jsou v bezpečí, dokud nedorazí na bezpečné místo. A kdo zůstane, pak bude v bezpečí a jeho povinností je, stejně tak jako obyvatel Jeruzaléma, vydávat džiziu. Kdo z obyvatel Jeruzaléma chce odejít i se svým majetkem z Byzantinci a zanechat své kostely a kříže, pak jejich kostely, životy a kříže budou v bezpečí, dokud nedorazí na bezpečné místo. Povinností těch vesničanů, kteří zde byli ještě před dobytím a chtějí zůstat, je vydávání džizie stejně tak, jako obyvatele Jeruzaléma. Kdo chce, může odejít z Byzantinci a kdo chce, může se vrátit ke své rodině. Nic jim nesmí být odebráno, dokud si nesklidí svou sklizeň. Pokud budou vydávat džiziu podle povinnosti, pak toto je smlouvou boží a jsou pod ochranou jeho posla, chalífů a věřících. To dosvědčují Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Abd ar-Rahman ibn Af a Mu'avija ibn Abi Sufyan. Napsáno v roce 15.
Děkuju. A stejná otázka, co je teda Umarova smlouva a pak jsem dále četla ve vaše knize, že ne úplně, jako to nemusí být úplně pravá smlouva, jako co se skrývá teda pod tím.
Takže Umarova smlouva je další významný právní dokument. Jo, zdůrazním, pro islám není Korán jediným zdrojem práva, spoustu z různých nařízení a zákazů a příkazů, které v souvislosti s islámem známe, nepochází z Koránu. Máme tam spoustu tradic i dalších právních dokumentů. Tato konkrétní Umarova smlouva, tak to je, jak už bylo v těch prvních řádcích, co jste četl, to je vlastně definice vztahu mezi nemuslimy, kteří obývají Jeruzalém a tou muslimskou obcí. Jo, takže to se týká konkrétně Jeruzaléma a ještě k tomu vašemu dotazu, který směřuje k tomu, že s těmi Umarovými smlouvami je to složitější a já možná často budu opakovat na vaše dotazy, to je složitější. Tak my můžeme mluvit o dvou různých Umarových smlouvách. Ta, kterou jsme četli teď v překladu kolegyně Václavy Tlily od nás z katedry, tak tu máme relativně přesně datovanou. Víme, kterého Umara se týkala. Byl to Umar ibn al-Khattáb. Káb, druhý vlastně volený chalífa, současný proroka Muhammada. Tento dokument je z těch dvou Umarových smluv, řekněme, méně známý. Máme tu ještě další Umarovu smlouvu, která je, dá se říct, skoro pochybného původu. My ani nevíme, ke kterému Umarovi se vlastně váže. Podle někoho je to ten samý Umar ibn al-Khattáb, podle někoho je to Umar Abdal Aziz, který vládl na začátku 8. století, tedy Umar II., podle někoho Umar I. Ten druhý dokument, přestože, jak jsem říkal, jeho původ je pochybný, tak ten je v podstatě daleko známější a o něj se řada islámských panovníků v dějinách islámu opírala daleko víc. Z toho jsou různá známá nařízení typu domy nemuslimů nesmí být vyšší než domy muslimů a podobně. Jo? Je to dokument, který, jak jsem říkal, pochybného původu, ale byl používán daleko častěji se na něj odkazovalo.
Já mám jednu takovou konkrétní otázku pro porozumění, co je to džizia, jestli to říkám správně.
Určitě, džizia, to slovo můžeme vyložit jako náboženská daň. Souvisí s postavením jinověrců, kteří žili na území islámu, měli svůj specifický status, když to velmi zjednoduším, status dima, což znamená, že byli pod jakousi ochranou, která byla zaručená smlouvou a v rámci té ochrany museli platit náboženskou daň. Jo, byla to daň z hlavy, byla progresivní. To, jestli byla vybírána, jak byla vybírána, to se napříč tou historií islámu často měnilo. Aby jsem trochu uvedl paralelu, není to jenom otázka třeba Blízkého východu. I Marie Terezie zavedla takzvanou toleranční daň, kterou těžce zdanila Židy, kteří žili na území Čech, Moravy a Slezska.
Díky moc, já si myslím, že jako takový úvod pro pochopení základního kontextu vztahu islámu a židovství nám to může stačit a my si teď zahrajeme písničku a po ní zaostříme naši pozornost na specifickou oblast Maroka a zdejší židovských komunit, spíš než komunit.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, právě dohrál Sami El Maghribi a jeho píseň Jarabisha Ulema Rtuil. S námi ve studiu stále sedí Jan Pěchota z katedry blízkovýchodních studií v Západočeské univerzitě v Plzni a také autor knihy Židé v islámu, kde má svoji část o marockých židech a to je právě téma, na které se dnes budeme soustředit a o kterém si právě teď budeme povídat.
Jaké židovské komunity existovaly v Maroku a jak se zde objevily? Jaké byly jejich hlavní charakteristiky?
My vlastně nedokážeme přesně říct, kdy se Židé v Maroku poprvé objevili. Ty zdroje jsou různé. Podle některých zdrojů to bylo již v dobách krále Šalamouna, tedy 10. století před naším letopočtem. Jiné zdroje uvádějí, že to mohlo být po pádu nebo po konci prvního jeruzalemského chrámu, tedy po roce 586 před naším letopočtem. A některé zdroje uvádí, že to bylo po pádu druhého nebo po zničení druhého jeruzalemského chrámu v roce 70 našeho letopočtu. To už je podle mě daleko pravděpodobnější.
A to znamená teda, že aspoň tahle komunita je opravdu hodně stará, že vlastně je zajímavá i tím, že tam možná největší kontinuita vlastně s tím izraelským židovstvem starověkým.
Rozhodně můžeme říct, že ta komunita je velmi stará a rozhodně můžeme říct, že Židé tam byli podstatně dříve než muslimové. Muslimové, když přicházeli do oblasti severozápadní Afriky, tak pravděpodobně byli dost překvapení, když naráželi na velký počet židovských kmenů. Třeba jeden z největších odporů, se kterým se na území severní Afriky setkali, tak ten byl pod vedením judaizované berberky káhiny. Byly to tedy judaizované berberské kmeny, které bojovaly proti muslimům. I s tím souvisí to, že vlastně berbeři přijímali islám poté relativně snadno, což asi souvisí s tím, že už měli zkušenost s monoteistickým náboženstvím, že už vyznávali judaismus. Takže ta první komunita tam je už velmi dlouho, když to zjednoduším, a funguje tam, řekněme, kontinuálně. změna z hlediska těch komunit přišla na konci 15. století, možná už v jeho průběhu, v souvislosti s rekonkvistou na území Pyrenejského poloostrova. V roce 1492 nejenom, že všichni muslimové museli opustit Španělsko, o 5 let později i Portugalsko, ale ty expulzní dekrety se týkaly i Židů. Takže tehdy začalo přicházet velké množství Židů z Pyrenejského poloostrova, ale i z jiných částí Evropy do Maroka, kde měli relativně příhodné podmínky a mělo to i velký dopad na tu oblast, kam přicházeli. Tito Židé přinášeli relativně vyspělou kulturu, znalosti ať už různých finančních záležitostí, ekonomických záležitostí, ale třeba i znalost rafinace cukru z cukrové třtiny, což následně Maroku výrazně pomohlo a Maroko se stalo vlastně výraznou exportní mocností ohledně cukru.
Já se vrátím trošku na začátku, jak jste říkal, jak se dostali muslimové vlastně do Afriky, na severní Afriku, kde se potkali s těma původníma židovskýma kmenama. Byli překvapeni, i co se týče jako nějaký jako tradiční jako ohledy, jakože měli z Židy, kteří žili na Blízkém východě, třeba jiné zkušenosti, že fungovali jinak, měli jako jinou charakteristiku?
Asi se nedá říct, že prostě tím Židé, které potkávali v severní Africe, byli prostě stejní jako Židé, které znali třeba z toho Jasribu. Jo, přece jenom byly to kmeny, nebo v tom židovství nebyla úplně ta kontinuita. Několik set let se vyvíjeli odlišně. Byla tam jakási syntéza té židovské a berberské kultury. Jo, takže oni vyznávali judaismus, ale ta jejich kultura byla značně odlišná. A ty původní autochtonní Židé, pro které se zažil výraz tošavim, tak oni si ta svá specifika udrželi velmi dlouho. Ještě určitě ta specifika měli na přelomu 19. a 20. století. Ještě ve 20. století to byli stále specifičtí Židé, kteří se výrazně lišili od těch, kteří tam přicházeli později, třeba po té rekonkvistě. Ti původní Židé autochtení většinou žili na venkově, zatímco ti, kteří přišli ze Španělska, to byli, řekněme, urbánní elita.
Já vím, že je to hodně obecná otázka, ale mohl byste naznačit, jaké byly tradičně ty vztahy mezi židovskými komunitami a zbytkem marockého, hlavně tedy islámského obyvatelstva v té lokalitě?
To je skutečně velmi složitá otázka. Ono se to vůbec nedá zjednodušit. To postavení té židovské komunity se velmi často měnilo a zároveň nikdy se nedá říct, že by se všichni Židé v Maroku měli stejně. Máme tam období, kdy židovská elita byla velmi blízko sultánovi. Třeba v období Marínovské, Vatásovské dynastie existoval fenomén Tudžár a sultán. Sultánovi obchodníci, Židé byli zodpovědní za mezinárodní obchod. Ale v té samé době mohli být, nebo pravděpodobně Židé byli i mezi nejnižšími vrstvami společnosti. Můžeme říct, že se Židé často měli stejně dobře jako ti nejvyvolenější muslimové, ale ve stejné chvíli se měli stejně špatně jako ti nejnůznější muslimové.
A dá se říct, podle čeho jako a proč se ty stavy se jako rušily, jako proč se jednou měli dobře a proč najednou zase se měli špatně?
Určitě, souvisí to s celou řadou faktorů. Dá se říct, že Židé byli jakýmsi indikátorem stavu společnosti. Kolega Tarant má takovou metaforu, že ti Židé byli jako kanárci v dole, že ve chvíli, kdy ta společnost měla problémy, tak ti Židé na to doplatili jako první. Dá se mluvit o takovém hromosvodu. Jo, oni byli jiní a ti jiní jsou na tom vždycky hůř. Ta menšina vždycky může fungovat jako hromosvod nějakých obecných nálad v té společnosti. Pokud v nějakých obdobích se rozpadal ten společenský řád, tak často Židé byli ti první, kdo na to doplatili. Často to ale nemuselo být kvůli tomu, že to byli Židé. Prostě když docházelo k rabování židovských čtvrtí, tak v tu samou chvíli mohlo docházet k rabování obydlí bohatých muslimů.
Mě by zajímala jedna věc, která je spojená s tím zajímavým faktem, že ty židovské menšiny tam byly vlastně dvě a do jisté míry odlišné. Jak fungovaly vztahy mezi těmito dvěma židovskými menšinami a jak moc propustné vlastně ty dvě kultury byly, protože jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně nemluvili ani, přestože používali obě hebrejské písmo, tak nemluvili obě stejným jazykem.
Přesně tak, mluvili jiným jazykem, i jistá specifika té víry byla odlišná. Ty dvě komunity často žily, jak jsem už naznačil, v jiných částech té země. Ti původní byly spíše venkovská populace, ti nově příchozí se usidlovali ve městech. V některých městech žily obě tyto komunity vedle sebe a nemuseli mít vůbec dobré vztahy. Příkladem je třeba město Esavíra, kde v 19. století víme, že tam žily obě ty komunity a ty komunity spolu skutečně nevycházely.
Ale chápali, že mají něco společného, asi to bylo zjevné.
Určitě.
Na území Maroka se vlastně taky jako střídali různé mazhaby, různé výklady islámského, řekněme i práva, že jo, tak abych jenom vysvětlila, co je slovo mazhab. Tak možná i díky tomu třeba se Židé tam měli jako líp a podle toho, kdo tam třeba ten panovník, který mazhab praktikoval.
Určitě máte pravdu, to islámské právo se i na území Maroka vyvíjelo a v jistých obdobích panovníci prostě vyznávali rigidní formy islámu, což pro Židy mělo negativní důsledky. Ale zase nemuselo to mít negativní důsledky pouze pro Židy. Negativní důsledky to mělo i pro muslimy, kteří prostě vyznávali jinou formu islámu než ten nově nastoupivší panovník nebo ta nová dynastie. Jo, což jsou příklady nebo případy třeba Almorávidů, Almohávidů, které právě vyžadovali tu rigidní formu islámu.
Mě zaujala v tom vašem textu zmínka o uctívání svatých jako příkladu určitého prolínání těch zvyků obou těch komunit, i té islámské, i té židovské, což je o to zajímavější, že tradičně máme zrovna tato dvě náboženství spojená s hodně přísným monoteismem, kde vlastně praktiky jako uctívání svatých si fakt jako nespojíme s tím. Můžete to osvětlit nějak?
Rozhodně je to tak o islámu. Uctívání svatých je něco, co islám zapovězuje. Je to, dá se říct, hraničí to s modloslužebnictvím. Je to něco, co prostě se v islámu nesmí dělat. Ale když se podíváte jenom na mapu, kde máme centrum té islámské ortodoxie a kde se nachází Maroko, tak je to velmi daleko, přes celou Afriku. Což znamená, že se nám do toho náboženství promítají různé lidové rysy. To náboženství prostě zlidoví a tím dochází k něčemu, za což by v Saudské Arábii pravděpodobně rádi sekali hlavy, ale v Maroku to nikoho nepřekvapí a to je právě uctívání těch různých lokálních kultů a velmi často se stávalo, že židovská komunita na jednom místě a muslimská komunita na jednom místě uctívali stejné osobnosti.
A to byly osobnosti prostě spojené s nějakou lokální místní historií?
Přesně tak, velmi často to byly lokální svatí, mohly to být, řekněme, významné osobnosti pro to konkrétní místo, nějací mudrci, zase nemusel to být svatý typu svatého Václava, ale prostě významná osobnost, která si zasluhovala respekt obou těch komunit.
Mně napadá, že třeba šiitský islám jako uctívá svatý jako docela v pochodě, že nemá s tím problém.
Ale Saudi rozhodně s tím problém mají, že to šiité takto dělají.
Já bych se chtěl zeptat na další pojem z té knihy a to je takzvaný milách, tedy oddělená čtvrť pro Židy. V roce 1438 bylo vydáno nařízení, kterým bylo všem Židům žijícím ve Fezu nařízeno, aby se přesunuli a nadále žili výhradně v milách nebo v miláhu. Jaké měly tyto čtvrtě funkce, jak vznikaly a dá se to připodobnit k tomu, co známe z evropské tradice jako ghetto?
Ke ghettu se to vlastně připodobnit dá. Je to prostě vymezená muslimská čtvrť, židovská čtvrť. Ne vždycky platilo, že tam Židé museli být a rozhodně neplatilo, že by třeba muslimové nesměli vstoupit dovnitř. Ten milách nebo ta separace, ta územní separace Židů měla řadu významů. Když jste zmínil ten milách, který vznikl ve Fezu, tak tam vznikl v těsném sousedství královského paláce, což už nám napovídá řadu věcí. Znamená to, že Židé byli vlastně pod ochranou toho panovníka, byli pod jeho dohledem. On je mohl lépe kontrolovat, lépe vybírat daně, často ti Židé tvořili elitu té země, takže je mohl i chránit, ale zároveň ty miláhy často tvořili jakési nárazníkové pásmo. To znamená, že když vypukla revolta, tak než ti rabující občané prostě dorazili do sultánovo paláce, tak po cestě měli milách, kde se v podstatě mohli během několika dní uklidnit, narabovat si, částečně ho srovnat se zemí a až potom, co se tam takto buď uklidnili nebo vyčerpali, třeba sultán poslal armádu, aby už je sklidnila. Takže těch významů tam bylo víc. Židům to umožňovalo třeba výraznou právní a správní nezávislost. Oni si ty miláhy mohli spravovat sami, sami si to financovali a sami si rozhodovali, jak ten milách bude vypadat. Často si tam platili ochranu těch miláhů, měli tam větší svobodu ve vyznávání svého náboženství. Statut Dima nebo ty Umarovy podmínky vlastně vymezují, jak se mohou Židé vlastně v sousedství s muslimy chovat, jak mohou vyznávat svoji víru, a pokud měli Židé svoji vlastní čtvrť, tak se tam mohli chovat samozřejmě daleko, daleko svobodněji. Ještě v dnešní době spoustu těch bývalých židovských čtvrtí v Maroku můžete navštívit, přestože už v nich nežijí Židé, ale můžete se tam podívat a porovnat to. Často to byly relativně dobře organizované čtvrti na pravoúhlém principu. Když se podíváte na milách v Tetuánu, tak tam vidíte na těch ulicích tolik pravých úhlů jako málo kde na Blízkém východě, ale na druhou stranu ty miláhy často byly tou nejhorší a nejšpinavější částí mě. Zrovna v naší knize tam citujeme několik evropských cestovatelů, kteří měli příležitost miláhy na konci 19. století navštívit, a oni tam popisujou extrémní špínu, výskyt nemocí, alkoholismus. Často je vidět, že tam se zobrazuje i jejich vlastní antisemitismus, kteří si přinesli na té své cestě z Evropy. Ale skutečně milách asi nebyl místem, kde by se nám líbilo, kde by jsme chtěli žít. A zajímavé je, že i poté, co Židé z Maroka v naprosté většině odešli, tak ty miláhy stále zůstaly těmi nejhoršími čtvrtěmi těch měst, protože se tam zase nahrnuli ti nejchudší muslimové. Takže některé miláhy v dnešní době jsou příjemné místo pro návštěvu. V Marrákeši je ten milách nově zrekonstruovaný. Král vydal dekret, kterým povolil, že ty ulice se můžou jmenovat podle svých původních hebrejských jmen, ale často třeba v Meknésu nebo i v Casablance to jsou místa, kam já osobně bych se po setmění nevydával.
V knize ale zároveň taky píšete, že Židé se museli nějakým jiným způsobem odlišit, což se týče třeba oděv nebo jak co měli na hlavě nebo tak. Tak myslím, že tohle je taky zajímavé. Můžete nám k tomu něco říct?
Často napříč celými židovskými dějinami, nehledě na to, kde se ty komunity nacházely, známe to velmi dobře z naší vlastní historie, platila různá, řekněme, diskriminační nařízení i v ohledu odívání. Velmi často se to měnilo, to, že to bylo nařízeno zákonem, často neznamená, což víme z řady zdrojů, že se to dodržovalo. Těch nařízení byla celá řada, jak jsem říkal, velmi se měnily. Třeba, co se často opakovalo, bylo různé barevné označení. Jo, my to známe velmi dobře s šesticípými žlutými hvězdami. Stejně tak třeba v Maroku často měli Židé zakázáno nosit oblečení pestrých barev, nebo zrovna i žlutou barvu, nebo zelenou. Museli třeba nosit specifické pokrývky hlavy, třeba v okolí muslimských svatých míst často museli chodit bez bot. Ale zase, často se to měnilo i v Maroku, téměř ve stejné době v Tangeru, řekněme v roce 1899, se museli Židé zouvat pouze, když procházeli okolo mešity, zatímco o 40 let dříve v Esavíře museli Židé chodit bosy, kdykoliv opustili svou vlastní čtvrť. Dále nesměli jezdit na koni, nesměli nosit zbraně. Těch opatření byla celá řada.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl židovský marocký zpěvák Leoni El Maghribi. My si stále povídáme s Janem Pěchotou o židovských komunitách v Maroku.
Já bych se posunul možná blíž k současnosti. V 19. století, jestli jsem to dobře pochopil, se dostalo Maroko do intenzivnějšího kontaktu s Evropou. Co tenhle kontakt znamenal pro marocké Židy a jejich vlastně i vnitřní vztahy v těch marockých komunitách?
Mělo to zase mnoho poloh. Židé často fungovali jako prostředníci mezi tou marockou vládnoucí vrstvou a Evropou. To znamenalo, že někteří Židé se měli velmi dobře, ale zároveň to znamenalo, že v době, kdy vlastně Maroko sláblo, v tom 19. století bylo Maroko, dá se říct, velmi zaostalá země, měla spoustu svých vlastních problémů, což bylo zase ideální podhoubí pro to, aby si Maročané, řekněme, ulevili na Židech. Takže někteří Židé z toho těžili, na některé to mělo velmi negativní důsledky.
A bylo to také tak, že ty Židé se stávali něčím symbolem i toho západu, když byl hněv proti němu nebo té Evropy, že na ní byli víc vlastně napojení než ty maročtí muslimové.
Často byli považováni za kolaboranty, protože oni vlastně v jednom období vytvořili takový most mezi Marokem a Evropou. Když v druhé polovině 19. století v Maroku začaly vznikat školy, které vlastně zakládala mezinárodní, původem francouzská židovská organizace Alliance Israélite Universelle, tak prostřednictvím těchto škol, to byla židovská organizace, tak prostřednictvím těchto škol mohli Maročané získat velmi kvalitní evropské sekulární vzdělání. A začala tam vznikat vlastně nová třída par excellence, která umožňovala to evropské pronikání do Maroka. A tím pádem vlastně mohli být Maročané bráni jako symbol kolaborace, jako ti, kteří umožňují pronikání cizinců. Ale ten samý fenomén se nám velmi často opakoval v dobách, kdy se měnily různé vlády po celém Blízkém východě.
Já bych ten vztah teď otočil a jak reagovali někteří Evropané nebo třeba i evropští Židé na to, když zjistili, že v Maroku je takhle starobylá židovská komunita. Vy jste zmínil ten antisemitismus některých cestovatelů, ale mohla tam být možná nějaká fascinace nebo jiné typy přístupů z té Evropy?
Rozhodně. Když se Maroko začalo otvírat zbytku světa, tak vlastně řada třeba evropských orientalistů zjistila, že tam stále žijí ty původní velmi izolované komunity, které jim mohli připomínat ztracené židovské kmeny a po jistou dobu tam byla fascinace tímto fenoménem. Stejně tak to, že v Maroku žije velký počet Židů, jejich situace není zrovna dobrá. Byla skutečnost, která rozhodně nenechávala klidné řadu evropských židovských organizací, které se velmi aktivně začaly angažovat v tom, aby se změnilo postavení Židů v Maroku a vzhledem k tomu, jak už jsem říkal, postavení Maroka bylo, řekněme, velmi slabé, bylo pod silným evropským tlakem, tak tyto židovské organizace působily přímo na sultána a my máme velmi dobře zmapovanou celou řadu incidentů, kdy došlo k potyčce mezi muslimem a Židem, Žid byl zmlácen nebo zabit a následně se o tom dozvěděli ty židovské organizace v Evropě, které posílaly řadu různých protestních not sultánovi a domáhali se spravedlnosti. A tímto způsobem se vlastně Židé, dá se říct, stali i takovou privilegovanou vrstvou, protože sultán, protože již nemohl Evropanům vzdorovat, tak musel velmi často preferovat zájmy Židů nad zájmy muslimů.
Měli takový typ zastání, který asi velká část třeba i toho muslimského obyvatelstva asi neměla možnost někam napsat někomu, aby se přimluvil u sultána.
Přesně tak, přesně tak.
Možná trošku přeskočíme úplně na současnost.
No, do 20. století by skočil.
Jo, tak
jo?
Zastavme
Máme
se klidně.
Máme čas ještě na krátkou zastávku ve 20.
Tak
století.
Tak zastavme se klidně v 20. století a zajímalo by mě, jaká byla situace v Maroku třeba během druhé světové válce.
Maroko v době druhé světové války, respektive už od roku 1912 až do roku 1956, bylo částečně francouzským a částečně španělským protektorátem. Takže v době druhé světové války vlastně spadalo pod francouzský vyšistický režim, kde byla přijata také protižidovská opatření, která byla vyhlašována i v Maroku. Ale jednalo se o relativně krátké období. Vlastně ta první opatření byla vyhlášena v říjnu 1940 a v listopadu 1942 už probíhala operace Torch, v rámci které se v Casablance vyloďovali Maročané, takže mluvíme v podstatě o dvou letech. Ta protižidovská opatření byla často vyhlašována, ale sultán, který byl nominální hlavou země, i když to byl francouzský protektorát, a zase víme, jak to v protektorátech vypadá i z naší vlastní zkušenosti, tak sultán často vystupoval proti těmto opatřením a dnes je stále nejenom marockými Židy, ale obecně považován za ochránce Židů, za někoho, kdo se snažil ty Židy bránit a považovali za Maročany, ne za Židy, ale za Maročany.
Takže nedocházelo k vyhlazování v takovém rozsahu, jako v některých evropských zemích obsazených nacisty třeba?
Rozhodně ne.
Vy jste zmínil, že většina těch Židů už se z Maroka anebo i z těch Miláhů odstěhovala. Kdy tedy k tomu došlo a proč?
První alie, tedy ty organizované vlny toho novodobého exodu z těch blízkovýchodních, nebo nejen z blízkovýchodních zemí do Izraele, tak v Maroku už máme první v roce 1919, ale velmi se to zintenzivnilo samozřejmě po vzniku státu Izrael po roce 1948. Tehdy Izrael, respektive izraelská tajná služba Mossad, organizovali zpočátku tajné přesuny židů, protože Maročané, dá se říct, pravděpodobně poučení tím, co se stalo ve Španělsku po odchodu židů, to znamená, nebylo to ekonomicky úplně výhodné, stejně tak, jako když Marie Terezie také načas vyhostila židy z českých zemí, tak Maročané se tím, řekněme, poučili a nechtěli ty své židy pustit, uvědomovali si, že by tím ta země mohla strádat, ale ten vývoj se měnil. V prvních letech po vyhlášení nezávislosti marocký král se snažil tomu zabránit, ale druhý marocký král, Hasan II., ten vlastně uzavřel řadu dohod s Izraelem, setkával se s Moshe Dayanem, s Yitzhakem Rabinem, se Šimonem Peresem a v podstatě svolil k tomu, aby židé mohli odcházet z Maroka a zároveň v 70. letech ty židy, kteří z Maroka do Izraele odešli, vyzval k tomu, aby se do Maroka vraceli jako turisté, aby navštěvovali místa, kde žili jejich předci, jejich rodiče a ke kterým mají vztah.
Dnes v Maroku je už jenom několik tisíc židů. Jak vypadá dnes jejich situace a jakou mají třeba roli ve společnosti?
Zase tu roli mají různou. Už za Hasana II. A stejně tak za vlády jeho syna, současného krále Mohameda VI., patří mezi nejbližší královi poradce žid původem z města Essaouira André Azoulay. Je to významná osobnost a má skutečně ke králi velmi, velmi blízko. Ti židé, kteří tam zůstali, jsou koncentrováni na několika málo místech ve větších městech typu Casablanca, Marrákeš. Myslím si, že v těch původních židovských čtvrtích nežijí už prakticky žádní, možná jednotky, maximálně desítky. Stále tam jsou synagogy, které často navštěvují turisté z Izraele, ale ty synagogy v naprosté většině spravují Arabové, kteří se o ně prostě starají, udržují je, zpřístupňují je, ale
neprobíhá tam tedy náboženský provoz, spíš turistický?
Ve většině nebo ve velké řadě těch synagog, ano, jsou to spíše místa pro turisty. Ale máme v Maroku stále i funkční synagogy, třeba v Casablance. A vlastně, když se bavíme o tom turismu z Izraele do Maroka, tak tam máme i paralely vlastně s turismem z Izraele do Čech. A můžu už teď avizovat, že je to vlastně další věc, kterou se chystáme zkoumat. Na naší katedře v Plzni máme výborné vztahy s univerzitou v Marrákeši a připravujeme tedy společný výzkumný projekt, kde se budeme zabývat vlastně paralelami mezi židovským odkazem u nás a v Maroku a jak ten turismus z Izraele má dopady třeba na ta konkrétní místa.
Tak to zní jako slibně, že bychom se mohli možná ještě potkat ve studiu třeba a poté, co jsme to prolítli v takovéhle šíři skoro 3000 let, tak bychom se mohli zaměřit právě na takové konkrétnější a uzavřenější téma. Nicméně vám děkujeme a pro ty, kterým to bylo málo, tak doporučujeme tu knížku Židé v islámu, kde se na to mohou podívat v podrobnější a ucelenější formě.
Přesně tak, já jsem jenom chtěla říct, že k tomu vztahu Maroka a Česko už jsme vydali vlastně jeden díl.
S Františkem Kalendou?
S Františkem Kalendou, přesně tak. A ještě jeden s Petrem Janečkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, takže nezapomeňte si ještě poslechnout tyhle dva díly.
Poslouchejte starý Hergoty a čtete knížky. My vám moc děkujeme za to, že jste přišel do studia. Mějte se dobře a hodně zdaru ve vaší další práci. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání a jenom ještě si dovolím dodat, ta knížka není v běžné distribuci, ale pokud o ní mají někteří posluchači zájem, stačí se podívat na web naší katedry kbs.zcu.cz a v sekci výzkum je tam odkaz a můžu si ji stáhnout v PDF-ku.
Děkuji moc, mějte se, naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jan Pěchota pro Hergot Rádia Wave na pro mě aspoň velmi přitažlivé téma, protože Maroko je pro mě přitažlivé už od doby, kdy jsme tady měli Františka Kalendu, který vyprávěl o tom, jaké je to držet Ramadán v Maroku. No a já bych se tam strašně rád podíval. Už třeba kvůli těm židovským komunitám a jejich stopám, které zanechali v marocké kultuře. No, já vám děkuji za to, že jste to potočili.
Na to, že jsi tam nebyl, tak to je úplně...
Je to vidět, že byl pozorný.
Mm-hmm. Byl si pozorný. Mějte se krásně, my pro vás zase něco připravíme v létě, je to takové volnější, to naše tempo, ale na něco se určitě těšit můžete.
No, a... příští týden se neuslyšíme, můžete si dát nějakou pěknou reprízu, kterou pro vás vybereme, ale pak ještě se uslyšíme na konci srpna jednou, to můžeme, myslím, teďka už úplně vážně slíbit. A to je od nás všechno, mějte se hezky a hezký zbytek léta. Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.